Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Milano San Remo, asi najlepšie v histórii podcastu, by som povedal. Čiže za posledných 8 rokov o tom asi niet pochyb. No a mnohí už aj väčší pamätníci hovoria o najlepšom San Reme za posledné 10 ročia. Čiže boli sme svedkami niečoho skutočne špeciálneho, fenomenálneho. No a takisto Lukáš Kubiš zaistil slovenskú radosť počas víkendu na francúzskom pohári s prvým profesionálnym víťazstvom a vôbec prvým víťazstvom TTMA Rockets v tejto sezóne. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý večer.
No, poďme na to, pretože o San Reme môžeme rozprávať 3 hodiny, tak budeme to musieť trošku skrátiť a dajme najprv priestor dámam, ktoré zažili reštart San Rema po niekoľkých rokoch a
20.
Vynikajúco. Mm-hmm. Tak myslím si, že to bol reštart celkom kvalitný, aj keď v porovnaní s tým, čo sa dialo na mužskom San Reme, tak bolo to také typickejšie San Remo spred niekoľkých rokov v mužskej verzii, jasné. Kde sa všetko rozhodovalo nejakým spôsobom selekciou na podžu, ale aj tak sa Navia Roma dokázala dostať celkom početná skupina, aj keď videli sme neskorý atak Elisy Longo Borghini, ktorá bola dostihnutá potom 150 metrov pred cieľom, čiže talianska trikolora to nakoniec nedokázala dotiahnuť až na cieľovú lajnu, čiže 200 gramov parmezánu nepadlo po ženských pretekoch, čiže veľká smola. Ale klobúk dole pred tým, ako Longo Borghini si v tom zjazde, v podstate toto bol taký ideálny scenár pre Pipa Ganu, ako vyhrať San Remo. Longo Borghini to nakoniec nedokázala dotiahnuť úplne do finišu, ale to najzaujímavejšie sa podľa mňa dialo na samotnom podžu a tam bolo približne 60 jazdkyň vyselektovaných, ktoré si to nakoniec potom mohli rozdať v závere. Cecilia Utrup-Ludvík tam ťahala tempo, dá sa povedať, že počas celého podža. Až potom atakovala Juliet Labus, Kaša Neviadoma kontrovala a takisto Kim LeCourt-Pienaar. Ale neboli to nejaké monštruózne ataky, skôr to bolo trošku vyhrotenie tempa, ale aj tak. Príjemné vidieť, že sa do toho dámy opreli na podžu podľa toho mužského vzoru a nakoniec sme videli, že celkom solidne zvládli aj ten technický zjazd a v závere sme videli veľký šprinterský finish Loreny Vibes.
Ten šprint v podstate tvoril väčšie selekcie ako podžu samotné. To bolo plán celkom zaujímavé. Mne to trochu ten atak Elisy Longo Borghini pripomenulo Jaspera Stoivena spred pár rokov, ktorý už vyzeral, že už bude chytený a nakoniec to dotiaľ do cieľa a Elisy Longo Borghini sa to nakoniec nepodarilo. A zaujímavé na tom je podľa mňa to zloženie, že v podstate sme mali relatívne málo. Bola tam Lorena Vibes, bola tam Lotte Kopecky, bola tam samozrejme Marianne Vos, ktorá skončila na pódiu, a bola tam Elisa Balsamo, ale inak dosť veľa jaskyň boli v podstate nie nejaké priamočiare šprinterky, Pauline Ferrand-Prevot, Demi Vollering, Julien Leboux, už vôbec, Pak Peterse, čiže tie sa tam ako keby primotali do toho záverečného šprintu práve tou silou z toho ataku na, alebo respektive z toho, čo sa vyselektovala na podžu a z toho zjazdu, ale vlastne tým pre Lorenu Vibes bolo jasné, že ak sa ocitne v tej cieľovej skupine, tak tam nebude priestor na to s ňou nejakým spôsobom bojovať o víťazstvo, ale strašne masívnu prácu tam odrobila Lotte Kopecky ako svetová šampiónka. Celkom zaujímavý kontext v prípade toho, že vlastne videli sme SD Works práve medzi Lotte Kopecky a Demi Vollering v minulej sezóne viacero nejakých momentov, ktoré, kde to povedzme iskrylo, alebo teda nielen v minulej sezóne, ale aj v minulých. A túto sme videli úplne že ukačkovú spoluprácu toho, že Lotte Kopecky prvé preteky v sezóne, majstersky, teda svoj dúhový dres, a ideš tam najväčšie bomby, aby tvoja šprinterka to dotiahla do cieľa. Čo mi to tak pripomína, Matej van der Poel minulý rok, na Sanremo, v podstate identická situácia, že majster sveta rozbieha šprint pre v tom čase a možno ešte stále najlepšieho mužského šprintera. Takže presne, myslím si, že ten návrat Sanrema ženského je totálne vydarený, ale je to v tieni toho, čo sme zažili o neviem koľko, 2-3 hodinky neskôr, lebo ten inak to bol presne taký ako klasický selektívnejší finish, ale stále šprinterský dojazd. Napriek tomu som veľmi rád, že táto značka sa objavila po takom čase, vlastne prvýkrát sa objavila ako Milano Sanremo, predtým sa to volalo inak tie preteky Primavera Rosa, aj keď bolo to teda Sanremo. Mm-hmm. A takže, lebo kým ešte pár rokov, podľa mňa dozaj v nejakej ako odbornej verejnosti a možno aj medzi samotnými pretekárkami, to neviem ako presne to bolo, tak dosť zaznievalo také, že čak netreba nutne kopírovať ten mužský kalendár a treba si vytvárať vlastné monumenty a vlastné Grand Tours a podobne. A keď sú preteky ako Trofeo Alfredo Binda, ktoré majú veľkú váhu ženskej cyklistiky a nemajú mužský ekvivalent, napriek tomu musíme povedať, že keď vznikne Rube, keď vznikne San Remo, tak tá história tej miesta, ktoré vidíme každý rok v tom televíznom zázname, alebo teda v tom priamom prenose, tak vlastne nám pomáhajú sa zorientovať v tých pretekoch a to vlastne pomáha podľa mňa tomu, aby tie preteky boli ako keby čitateľné a nejakým spôsobom zrozumiteľné a preto treba musím teraz po tých rokoch, aj keď sa tak úspešne vlastne odštartovala značka ženského Tour de France, tak si myslím, že je to potrebné, aby to takýmto spôsobom išlo to zdvojenie kalendára preto, aby to bolo zrozumiteľné. Nemyslím si teraz nutne, že sa majú rušiť bindy a podobne a každé nižšie preteky musia mať ženský ekvivalent, ale minimálne preto, čo považujeme za monumenty a najväčšie klasiky, tak je naozaj najvyšší čas tam všade doplniť ženské preteky. V podstate belgické klasiky to viac menej majú už celé pokryté, v Taliansku ešte je trošku pomalšie v tomto prípade. A ako Poggio funguje v tomto prípade mužskej ženskej edícii identicky dobre, tak ako funguje identicky dobre Kapelmur, tak ako identicky funguje Tourmalet, ako funguje Telegraph, ako funguje Arenberg a Velodrom v Rube, tak to sú proste tie ako keby nosné miesta, ktoré nám pomáhajú si ako keby oblúbiť ako ekvivalenty tých pretekov a preto považujem ten reštart za mimoriadne dôležitý a vydarený a práve po mne, ak by sme videli podobnú koncovku v mužskom prevedení, že vlastne ako tento scenár, tak by sme si povedali, že možno ženy aj zatienili mužov, ale zároveň na to, čo sme videli, tak samozrejme tam nebol nárok. Ale to tiež preto, lebo sme videli niečo, čo sme tak nejak viac menej len dúfali, že sa môže stať.
Jo. Takisto si myslím, že vytváranie tých ženských verzií už zaužitých roky, rokuce mužských pretekov tomu môže len prispieť. Nehovoriac o tom, že San Remo je po väčšinu dňa v mužskej verzii dosť zývačka a pokiaľ máš možnosť si pred tými najväčšími ťahakmi dňa pozrieť ešte ženské preteky, tak si myslím, že to je veľký bonus.
A hoci, môžem ti do toho skočiť? Ja mám rád to, že Rube, neviem, či to bude tak aj tento rok, dúfam, že bude, že Rube ženské sobotu, mužské v nedelu. Máš stále čo pozerať tým pádom celý víkend, takže ani to by mi nevadilo. Mužské v sobotu, ženské v nedelu, ale myslím si, že v Sanreme by to asi ťažko predýchávali s uzavretím ulic.
Asi áno, no. Promenátky a kávičky, to je dôležitá súčasť Sanrema.
No, Arenberg jednoduchšie uzavrieš, keď tam chodia len kozy a traktory počas
tak,
roka.
Tak. Tam je uzavierka trošku jednoduchšia. Ale pekný odrazový mostík, si myslím, že určite. Ženského Sanrema, bolo sa na čo pozerať. Lorena Vibeseda, víťazka Mariana Voss, druhá, a Noemi Ruk na treťom mieste. Takisto Milano Sanremo absolvovala aj Viktoria Chladoňová, ktorá sa teda vôbec nestratila. Končila nakoniec na 40. mieste, takže rovnako...
Dostala pochvalu od Pauline Ferrand-Prevot na Instagrame, takže to sa tiež ráta.
Takže to sa ráta, jasná vec. Takže Kat Ferguson mimochodom tiež pôsobila veľmi dobre, ale mala tam potom v zjazde nejaký menší pád alebo technický problém. Čiže nakoniec sa s tou skupinkou najväčších favoritek neudržala, ale tiež bola celkom dobre viditeľná v pretekoch. No a my už premostíme teda na mužské preteky, pretože Imperatore Mathieu van der Poel sa vrátil späť na miesto činu, aby potvrdil dominanciu Alpecinu. Tretí víťazstvo Alpecinu na Milane Sanremo v rade, druhé pre Mathieu van der Poela. Po roku 2023 opäť dvíhal na Via Roma ruky nad hlavu, ale témou číslo 1 bol atak a aktivita Tadeja Pogačara, ktorá začala už teda na Čipreze, ako bolo predpovedané. Diskutovalo sa o tom mesiace, špekulovalo sa až toľko, až nakoniec prišlo k činu, a nutno povedať, že Tadej Pogačar, napriek tomu, že to bolo avizované, prekvapil tým, že na Čipreze atakoval, pretože zo začiatku Čiprezy sa vôbec nezdalo, že by sa malo schylovať k nejakému monštruóznemu ataku. UAE tam neúplne dobre pozične zvládli nábeh na tú Čiprezu. Takisto v tej úvodnej zákrute sa odohral nejaký pád, bol tam nejaký špunt, ktorý tam zabrzdil určitú časť pretekárov, ale to bolo, dá sa povedať, že na samom chvoste, čiže tá trojica, štvorica jazdcov UAE, ktorí tam mali byť k dispozícii ešte Tadejovi Pogačarovi, tam zrazu nebola, a Tim Wellens tam mohol ťahať na špici veľké tempo, ale Pogačar bol v tej chvíli na nejakom 12. 13. mieste s otáznikom, že či sa vôbec bude mať ambíciu predrať dopredu. Nakoniec si ho tam zobral na svoje zadné koleso Jonathan Narváez, ale toho stálo veľmi veľa síl na to, aby sa dokázal dotiahnuť dopredu na Valencia, ktorý tam dupal, čo mu síly stačili. Isaac Del Toro, tak to bol asi najslabší článok v tej chvíli, pretože on mal byť asi tým mužom, ktorý vypraví Tadeja Pogačara na solo atak, ale Del Tora sme tam absolútne nikde nevideli, čiže ten ostal asi niekde pod Čiprezou na káve. Ale to bola asi tá trhlinka, ktorá možno dala mierne výhodu na miskuvách Mathieu van der Poela, aj keď Mathieu van der Poel bol totálne neskutočný. Keď si zoberieme, že tento rok sme ho videli v plnom nasadení zo pár dní, víťazne sa nám predstavil na Lesamíne, ale tá jeho forma bola trošku pod rúškom tajomstva, až teda nepočítame tú jeho opätovnú dominanciu na cyklokrose, ale to bolo už pred pár mesiacmi. A Van der Poel vstupoval do Sanrema s takým miernym otáznikom. Nikto nevedel, ako na tom presne je, aj keď on vyhlasoval, že je vo veľmi dobrej forme, ale že bude až v takejto dobrej forme, že ustojí 3-4 nástupy Pogačara na Čipreze, potom 3-4 nástupy Pogačara na Poggiu a nakoniec mu ešte na vrchole Poggia nástupy, tak to muselo byť pre seba vedomie Tadeja Pogačara s veľkým klincom do rakvy.
Podľa mňa to bol, že z pohľadu, a tu nebudem hovoriť nič prekvapivé, ale z pohľadu fanúšika cyklistiky to bol, že snový scenár, až, že vlastne títo dvaja boli v zásade tak vyrovnanými supermi v celý čas a každý z nich vedel niečo ukázať. Rozmýšľal som, že nakoľko pomohlo to, že Philipsen bol v podstate už v tom čase mimo hry, že či vlastne Thunderpool by sa možno pustil do takýchto eskapád s Pogačarom, keby vedel, že teda Philipsen je stále v balíku. Ale to je úplne jedno, pretože ten princíp, že sme mali naozaj, že troch ľudí, o ktorých sme sa najviac bavili ako o potenciálnych favoritoch, možno tak naozaj fakt chýba len ten Mats Pedersen k tomu, aby to bol, že aby bol aj vyrovnaný nejakým spôsobom ten, že top GC jazdec, top časovkár, top klasikár a ešte niečo v zásade ako šprinter, tak by vlastne strašne, ešte by sa oveľa viac ako keby vyrovnali ten pomer síl, ale to bol úplne no bo akože väčšinou San Remo má totálne ako keby strhujúcich vlastne tých posledných 10 kilometrov a túto tých kilometrov strhujúci bolo minimálne teda 25 alebo koľko to vychádza a až viac možno, lebo príde mi až neuveriteľné, že v podstate sme sa posledné roky bavili o tom, že či je ten atak na GPS možný, kedy sme si to skôr robili srandu. A teraz sme ho videli, nakoniec to zajazdili za tých mýtických 9 minút, ako to potrebovali zajazdiť. A koľko sa vlastne utvorila tá diera za celým tým zvyškom toho pola. A to je podľa mňa zaujímavé tiež, lebo bolo vidieť, že oni boli v zásade sebe vyrovnanými supermi a aj Ganna to podľa mňa vynikajúco zvládal na to, že bol evidentne trochu inde, ale vlastne to, ako dokáže sebe načasovať to tempo, tak vedel sa dotiahnuť v každej situácii. Ale to, že vlastne budú vstupovať na podžo s minútou, tak to by som teda nepovedal po žiadnom ataku na GPS, pretože tam nie je ani dosť priestoru na to, aby si na celý balík získali taký čas, keď sme mali ešte v balíku týmy, ktoré boli, máme tri týmy zastúpené v úniku, takže je tam zvyšných 1 500 000 týmov, ktoré by mali niečo s tým robiť a nejakým spôsobom sa sťahovať to, čo sa tam otvorilo, ale namiesto toho sme mali proste festival týchto troch mužov.
Pipo Ganna, klobúk dole, že sa dokázal udržať s týmito dvoma zvieratami, pretože Pogačar.
A čo Roman Gregoire?
Roman Gregoire, ktorému ostávalo skonštatovať iba to, že jazdil príliš blízko slnka a nakoniec sa spálil, ale sympatické vidieť, že Gregoire uvisel nejak zo pár tých serpentínek na Čipreze, ale
no jasné.
Čo mu iné ostávalo.
Aspoň to minimálne to prečítal dobre.
Minimálne to dobre prečítal a pozične dobre zajazdil, ale Pipo Ganna bolo vidieť, že z tejto trojice je najmenej dynamickejším jazdcom. Pri tých nástupoch automaticky strácal a bol veľmi na limite, ale vždy si to dokázal tým svojim časovkárskym spôsobom dotiahnuť. Čo bolo spôsobené aj tým, že Pogačar s Van der Poelom sa občas po sebe obzreli po tých atakoch. Ale čo chcem povedať, že zo strany Pogačara to neboli také tie klasické niekoľkosekundové ataky, čo ja viem, 15 sekúnd full gas, ale to boli 20-30 sekundové eforty a že toto ustál Van der Poel, tak to skutočne klobúk dole, pretože za normálnych okolností by to žiaden jazdec asi nedal a Van der Poel po väčšinu času vyzeral byť v sedle úplne v klidku. Možno to bol iba dobrý poker face, ale po pretekoch potom hovoril, že bol na limite, čiže nebolo to až také jednoduché z jeho strany. Človek by sa čudoval, kebyže povie, že bol úplne v suchom triku. To by mu asi neveril nikto. Ale videli sme také možno až trochu zúfalstvo po už niekoľkonásobnom ataku Pogačara, že stále vidí Van der Poela na svojom zadnom kolese. Možno Pogačar sám tomu nechcel veriť, že ani to, čo zo seba vydal, nestačilo. A Van der Poel skutočne pôsobil ako lepidlo a tá drzosť, že mu nastúpil ešte 300-400 metrov pred vrcholom Poggia, tak to si myslím, že bol, tomu dalo úplnú korunu a vtedy asi Pogačar pochopil, že tu je cesta za Urbana a pokiaľ sa nestane zázrak a Van der Poel nastúpi aj na ďalšie San Rema v takejto forme, tak nie je šanca. Takže Pogačar dostal trošku po nose, čo sa týka jeho ambícií na víťazné San Remo. Samozrejme, nič nie je stratené a tých príležitostí ešte bude veľa, ale Van der Poel skutočne ako klobúk dole.
Lebo v zásade zaujímavosťou tohto Sanrema je to, že sa menej bavíme možno o víťazstve, ako sa bavíme o prehre. Pretože vlastne zaujímavejšia je v zásade tá Pogačarová prehra ako samotné to Van der Poelové víťazstvo. A inak môže sa pokojne stať a vôbec mňa to neprekvapilo, keby tohtoročný účet za monumenty bude, že 3-2 medzi týmito dvoma jazdcami. Len otázka, kto bude mať 3 a kto bude mať 2. Ty si to vždy počítal, aký je momentálne stav 7, monumentu? 7. No, tak to je brutál. To je nejako fakt neuveriteľné podľa mňa. Je Van der Poel naozaj s takýmto, ak nepríde nejaký veľmi akože dramatická zmena v jeho kariére a v jeho výkone, tak Pogačar by to bude mať veľmi ťažké. Nebudem úplne taký ako Daniel Benson, cyklistický novinár, ktorý teda v hodnotení San Rema povedal, že Pogačar nikdy nevyhrá San Remo, ale bude sa o to každý rok pokúšať. Čo inak si myslím, že je podľa mňa celkom lákavá propozícia pre nás ako
to určite
divákov. Je to podľa mňa možné, že vlastne vždy, keď Pogačar bude s tým niečo chcieť robiť, tak tam bude top forme Van der Poel. Je možné, že aj Van Aert sa niekedy ešte vráti do pôvodnej formy a že bude podobne ako keby hrozivý v tomto a jednoducho ten terén je, Pogačar tam ide väčšie hrany, ako ide na proste na najvyšších stúpaniach v rámci Grand Tour, lebo vidí, že proste je v zásade mimo svojej nejakej komfortnej zóny a to je podľa mňa to, čo ho stojí, tú energiu a tie víťazstvá a myslím si, že po tom zjazde už neviem, či by niekto typoval, že Pogačar bude v tom šprinte úspešný, no už ak tá pravdepodobnosť toho už bola naozaj že malá v zásade, lebo bolo vidieť, ako vlastne bezútešné, každý ten stien jeho atakov bol absolútne bezútešný. Ale je to opäť, a povedal som to už podľa mňa v tomto podcaste miliónkrát, ale je veľmi sympatické vidieť Pogačara prehrávať raz za čas, lebo to tiež ukazuje to, že sa to deje, že to je naozaj možné. Ale tiež to ukazuje to, že on ten jeho hlad jednoducho nedokáže utišiť za jednu sezónu, ale bude toto pokračovať. A myslím si, že tam budú musieť vymýšľať ďalšie veci. Teraz sa ukázalo, že tá Čipresa je možná, lenže sa potvrdilo, že sú minimálne ďalší dva jazdci, ktorí ju dokážu zajazdiť vlastne rovnako dobre, alebo veľmi podobne dobre.
Pipo Ganna, takisto element, ktorý tam zohral svoju rolu. Dotiahol sa v zjazde a myslím si, že mal ešte aj možnosť zautočiť na to víťazstvo. Škoda, že sa nedotiahol trošku skôr a ten jeho atak prípadný, kebyže príde, tak Van der Poel sa môže pozerať na seba s Pogačarom. Ale to by bolo keby. Na to sa nehrá. Ale takisto pre Pipa Gannu existuje možnosť, možno väčšia ako pre Tadeja Pogačara, že niekedy sa dočká San Rema, ale musel by to byť ten stujvenovský scenár, že tesne po Poggiu sa tam dá na 2-kilometrovú časovku a to pre Pipa Gannu nie je absolútne žiaden problém, ale Videli sme, že aj teraz museli sa odohrať určité okolnosti, aby sa mohol realizovať nejaký scenár. San Remo je týmto veľmi špecifické. A teraz sme videli skutočne absolútne to najlepšie, čo sme mohli od Van der Poela, Pogačara, takisto aj od Pipaganu. To boli v podstate tri nadľudské výkony. Pipagana sa neskutočne prekonal a to, že dokázal šprintovať na Via Roma s touto dvojicou, tak ukazuje takisto jeho klasikárske kvality. Uvidíme, či tento rok bude na Paríž-Rube a ako Rube zajazdí, skončil tam už raz v šiesty. Čiže tento raz to bolo pre neho druhé miesto na San Reme. Pre Pogačara zatiaľ ostáva tá tretia priečka najlepším umiestnením, aj keď takisto ju už má vo svojom palmares druhýkrát, no a pre Van der Poela to bolo druhé víťazné San Remo. A dá sa povedať, že ostatná konkurencia bola úplne mimo obraz. Čiže
Doslova, lebo v zásade sme ju vôbec nevideli. Ako...
Absolútne sme nevideli, čo sa deje za nimi. Dá sa povedať, že od Poggia sme videli na kamerových záberoch iba túto trojicu a potom sme videli šprint o zemiakovú medailu, kde Michael Matthews opäť štvrté miesto. Muž, ktorý ak by neexistoval Van der Poel, Van Aert, tak možno, že by mal na svojom konte už 4 San Rema, ale vždy to boli títo jazdci, ktorí nejakým spôsobom predčili Matthewsa.
Ja som typol Matthewsa na pódium. Mám za to v našej typovaní 0,1 bodu, lebo keď si odmyslíme božstvo na pódiu, tak máme prvého ako... Alebo Ganna bol prvý človek na pódiu?
0,1 za Matthewsa môže byť.
Dobre, OK. Chceš počuť vyhodnotenie San Rema? Alebo ešte máš... OK. Získal si jeden bod za Gannu na druhom mieste. Gratulujem. Ja som získal jeden bod za Pogačara na treťom mieste. A 0,1 boda za Matthewsa. Čo sa týka ženského San Rema, nikto z nás si netrúfol tipnúť Lorenu Vibes. Takže ja tam mám pol boda za Marianne Vos na pódiu.
Pekne.
Momentálna situácia... Áno, tento víkend mi prial. Momentálne situácia je 6-5,1. A teda oproti pre teba. Takže tvoj náskok sa stenšuje. Uvidíme, čo Katalánsko, to už máme natipované a tiež na konci si dáme, že mega tipovačky na najbližšie tri klasiky.
Áno, to nás neminie.
Musím si ich vymysleť medzičasom, dúfam, že budeš veľa rozprávať ešte.
Máme ešte niečo k San Remu?
Že dúfam, že to naozaj bude, že toto je nejaký nový začiatok pre tie preteky a som celkom zvedavý, že či by napríklad niekto si po tomto ročníku teraz trúfol trochu za RCS nejakým spôsobom ako trochu sa pohrať s tou trasou a vložiť tam niečo ešte napríklad možno pred Cipressu, čo by mohlo ako keby rozbíjať tie preteky ešte viac. Videli sme, že Strade Bianche sú preteky, ktoré postupne krok po kročíku sa trošku sú ťažšie a ťažšie z roku na rok, hoci sú to samozrejme preteky, ktoré majú oveľa menšiu tradíciu, ale ani Cipressa nie je tak dlho v itinerári San Rema, takže by ma celkom zaujímalo, že či toto nejakým spôsobom, či RCS budú nejakým spôsobom chcieť to Pogačarovi trošku uľahčiť v najbližších rokoch.
Uvidíme. Myslím, že vzťahy sú tam dobré. Ale či to stačí na to, aby sa prekopala nejaká charakteristika pretekov, tak tam si myslím, že Taliani v tomto nebudú asi až tak flexibilní. Jedine, že by nejaké petrodoláre tam pristali na konte, ale ťažko povedať. Nebudeme o tomto špekulovať. Ja ešte mám jednu vec k San Remu. Martin Svrček, prvé San Remo pre neho, prvý monument, bohužiaľ nedokončil a sú z toho celkom veľké zdravotné komplikácie, zlomeniny, takže že vraj pád v zjazde z Cipressy. Takže aj to je príklad toho, ako je San Remo veľmi zradné, veľmi ľahké na papieri. Hovorí sa, že najľahšie preteky na dokončenie, ale v tejto vyhecovanej doby, keď sa skutočne jazdí o každú pozíciu, tak aj z jazdy bývajú patrične hektické a vedia z toho byť veľmi škaredé zranenia, tak prajeme Martinovi Svrčkovi, aby sa dal čo najskôr dokopy a aby mohol pokračovať v sezóne. No, toľko San Remo. Máme za sebou takisto veľmi úspešný víkend, čo sa týka slovenskej cyklistiky.
My všetci. To je úspech nás všetkých.
My sme tiež klopali na tie dvere, aby bolo otvorené víťazstvo. Takže Lukáš Kubiš klopal úspešne tohto sezónnou aktivitou a v drese slovenského majstra týmu Unibet TT Rockets pripísal na konto týmu, ktorý už jazdí pod francúzskou licenciou tento rok, prvé víťazstvo. Bolo to síce v úvodzovkách iba francúzsky pohár, ale vieme, že z týchto národných pohárov, ktoré jednotlivé zväzy organizujú a začlenujú tam preteky organizátori, tak ten francúzsky pohár je kvalitatívne asi najlepší. Je to pochopiteľné, víťaz francúzskeho pohára má garantované, je to tak, má garantované miesto na Tour de France.
Neviem o tom, ale je, zbiera sa tam fakt veľa bodov. Akože preto francúzske týmy majú veľmi zriedkavo problém, a to hovorím teda konkrétne o Decathlone predtým, ako začali vyhrávať pretiky aj mimo Francúzska a najmä o FDŽ. A Arno Demar by mohol rozprávať o tom, koľko sa dá pobrať UCI bodov na francúzskom poháre a preto väčšinou tieto týmy končia až v prvej polovici tej tabulky, pretože tie pretiky sú relatívne štedro hodnotené a je to, sú tieto domáce pôdade sa im darí. Kubiš je mimochodom na čele momentálne francúzskeho pohára spolu s, lebo boli myslím tri preteky a traja víťazí a vlastne on, títo traja víťazí majú na konte rovnaký počet bodov. Takže možno tieto Marakic to bude tlačiť s tými bodmi vo francúzskom pohári.
Ja si myslím, že to je dosť veľký zámer, pretože majú ambíciu získať divokú kartu na Tour de France. Čiže toto je jedna z asi najschodnejších ciest, pretože miestenka na Tour de France je, pokiaľ nemáš World Tour licenciu z veľkej časti a nemáš hlavne na to body, že nie si ten prvý, druhý, porazený v rámci rebríčka, tak tá diplomácia tam má svoje miesto a pokiaľ máš nazbierané body v rámci francúzskeho pohára, tak tá vyjednávacia pozícia je určite výhodnejšia.
Direct Energy sa ťažko nedostane na tie preteky po tom, čo tam sú 25 rokov po sebe na divokej karte.
Presne. Takže, tak. Áno. A hlavne Francúzi nemajú zaužívaný taký ten rotačný systém.
Rotačný
povedzme,
systém.
Španieli, čiže pokiaľ sa chcú v Unibete dostať na Tour de France, tak presne atakovanie bodov na francúzskom pohári je tá cesta. Ale späť k Lukášovi Kubišovi konkrétne. Videli sme ho tento rok so skvelým otváracím víkendom. 6. na Omlope, 9. na Kurné, potom prišla top 10 ešte na Lesamine, kde zvíťazil Van der Poel. Potom prišlo ďalšie umiestnenie v top 10 na Nokere-Körse. No a nakoniec na Scholle-Dagol-Tour víťazstvo. Takisto to nebolo úplne v nejakej jednoduchej konkurencii, pretože v tom trojčlennom úniku, ktorý sa tam vyformoval takých tých 25 km pred cieľom, po tom, čo bol na jednom kruhovom objazde pád a on sa dokázal udržať vpredu s Benjaminom Tomasom, tak ešte sa tam dokázal k ním priplichtiť po niekoľkých kilometroch Niklas Larsen. Takisto treba zdôrazniť, že bolo veľmi nepríjemné počasie. Hoci teda nemrzlo, ale celé to bolo podmočené, takže preteky v daždi, dá sa povedať, že tá cieľová selfie potom jazdcov tie Marokic, tak tváre mali ako po Paríž-Rube.
Jo.
Čiže odporúčam pozrieť si ten videokontent TT Marokic. napriek tomu, že nie som úplne táto YouTube generácia, alebo ako by som to nazval, tak...
My sme VHS generácia.
Dobre.
No povedz, že si nikdy nenahral preteky na VHS-ku v mladosti.
Jasné, že hej. Jaj, mama mia. Dobre, ináč rodičia majú ešte normálne video pod telkou, takže na budúce už viem, čo budem robiť v nedeľu.
Budeš si nahrávať preteky.
Premazávať staré kazety, nahrávať si to. E3 a Hand ve Velchem. Takže celý ten obsah, ktorý točia na video, však sú to v podstate youtuberi, čiže je čo pozerať a patrične si to aj užívajú. Takže Lukáš Kubič zatiaľ robí veľkú radosť, nielen teda vo svojom novom pôsobisku, ale takisto aj slovenským fanúšikom, čiže klobúk dole. Takisto aj v popretekovom rozhovore si myslím, že celkom sympatické vyjadrenie popísal tam záver tých pretekov, takisto poďakoval tímu.
Aj ten pád, že nebol vôbec taký dramatický, to spomínal.
A takisto aj tie ambície tímu dostať sa na Tour de France, čiže trošku to tam priblížil. Čiže aj pekná prezentácia samého seba s celkom solidnou angličtinou, takže čo sa tohto týka, je vidieť, že skutočne dozrieva a v Unibete je v tých správnych rukách. Čiže potlesk, len tak ďalej. Dúfame, že ďalšie víťazstvá ešte prídu. No a my sa poďme pozrieť na to, čo sa dialo dnes v Katalánsku ešte skôr, než sa dostaneme do toho Katalánska, tak spomínal som preteky, respektíve nespomínali sme preteky, Grand Prix de Denain.
Ale rozmýšľal si o nich.
Rozmýšľal som o nich, v ktorých zvíťazil Matthew Brennan. Tam bodoval UCI bodmi iný jazdec, Unibet Tiete Marokic Tomáš Kopecký, ktorý zaznamenal 7. miesto, ale v tom záverečnom šprinte osmičky, ktorá sa tam vyselektovala na záver, medzi ktorou bol aj Tomáš Kopecký, sa nakoniec v šprinte presadil Matthew Brennan. Zatiaľ možno nie príliš úplne známe meno britského cyklistu jazdiaci za Visma Lease Bike, ktorý ešte minulý rok jazdil za vismacký Development, ale...
Ešte aj tento rok jazdí za Development striedavo, ale myslím, že asi nie už dlho, ale tie marcové preteky v začiatku marca vo Francúzsku jazdil za Development team.
Jo, ale už má profi zmluvu. Takže,
jo, okej, okay, ale ho posielajú hore dole.
Tak, ale...
Dvojcestná zmluva, ako by povedali v NHL.
Jeden zápas Farma, jeden zápas Ačko.
No jasné.
Tá jeho štatistika z posledných 4 pretekárskych dní, tak to sú 4 víťazstva. Pripomína mi to trošku Marka Hiršiho z konca sezóny, z tej talianskej jesene, keď víťazil vľavo vpravo. Ale posledné to víťazstvo, tým sme chceli premostiť na dnešné Katalánsko, je práve z dnešnej prvej etapy. No a ja sa musím trošku pochváliť. Dneska, keď som si cez obednú pauzu robil fantasy team na Velo Games, tak mi padli oči na Matthewa Brennana.
Za koľko bodov bol?
Za úplne smiešných 6, alebo no, také, čo si dávaš...
Zadarmo.
Zadarmo, keď už potrebuješ si tam dať tých lacnejších jazdcov, lebo najväčšie hviezdy, na najväčších hviezdach si proste potočil toto kasíno, tak už si tam dávaš iba nízkonákladových low-budgetových jazdcov. A keď som videl Matthewa Brennana za takýto smiešný peníz, tak jasne letel do týmu a bum, je z toho hneď prvá etapa.
No, je to v 19 rokoch takýmto spôsobom sa uviesť. Denan sú inak super preteky, to je také ako mikro rubé. A tá konkurencia bola akože dosť solidná v... Ale dnes prešpirtovať Kadena Grossa, ktorého sme videli, že finišoval v top 5 na San Reme, len tento víkend, tak to už chce ako solidné nohy a ten štart je, no, kedy sme, je Remco posledný akože veľký 19-ročný talent, ktorý sme videli, možno Ayusov v tej sezóne, keď bol na pódiu VLT, lebo máme stále mladších a mladších, ako mladšie top talenty v propelotone, ale nie každý z nich si pripisuje väčšie víťazstva a toto už je World Tour víťazstvo, aj keď je to len katalánsko v úvodzovkách.
Koľko mal Sagan, keď zvíťazil na Paris-Nice?
No, ty rozprávaj, ja to zatiaľ nájdem.
Takže, no, pre mňa Matthew Brennan, teda taký mikroobjav tohto ročného marca.
Myslím, že najvyšších pretikov už za 6 ho mať nebudeš mať.
Asi bude minimálne za 10, takže začína sa o ňom dosť rozprávať, čiže dajte si ho na radar a určite o ňom ešte budeme tento rok počuť. Minulý rok vyhral takisto aj jednu etapu na Giro Next Gen, čiže už aj minulý rok mal nejaké víťazné výsledky, takisto vyhral aj na trofej UMAC, čiže nie je to úplne, že no-name jazdec, ale myslím si, že ten vzlet medzi tú totálnu elitu, tak ten mu zatiaľ vychádza.
Sagan mal 20 rokov a 2 mesiace, keď vyhral etapu na Paris-Nice.
To je tiež pomerne dosť podobný vek, čiže...
Mimochodom, ako sa darí Petrovi Saganovi v Let's Dance? Ešte sme to nepreberali v tomto podcaste.
Absolútne neviem, ale na Discorde som sa pýtal na toto, pretože ma to trošku zaujímalo, ale nemám odvahu to pozerať. Ja nie som televízny človek a tento typ súťaží ja akože nemusím. Naposledy som videl tancujúcu veveričku a.k.a. Wolta van Aerta v krátkom videu.
No.
A krútil som
to
trošku...
To ti stačilo na niekoľko rokov.
Krútil som trošku hlavou a neviem, vidieť nejaké latinsko-americké kreácie Petra Sagana, tak ja na toto moc nie som. Ale načal som ten Discord, čiže na Discorde som sa na to pýtala, písali tam naši poslucháči, že čo sa týka tanca, relatívne OK, nohy ešte fungujú, ale hlava ostala taká ako
v oblakoch,
ako kedysi, čiže trošku také ťažkopádnejšie vyjadrenie, ale však OK, na to sme pri Petrovi Saganovi asi zvyknutí, takže Let's Dance, kto chce, nech pozerá. Môže si pri tom aj zatancovať, ale nie je to úplne moja šálka kávy.
Chcel som ešte jednu vec ku Kubišovi. A viem, že trochu zavracam späť do minulosti, keďže už sa bavíme o Katánsku, ale práve v súvislosti so Saganom mi to napadlo, lebo dokonca včera mi môj otec poslal video alebo predčerom Lukáša Kubiša, ktorý sleduje ako teda veľmi... No, môžem povedať, že vôbec nesleduje cyklistiku a poslal mi video, že či som to videl. A my, je to vlastne po 9 rokoch, ak to správne počítam, na takejto úrovni slovenské víťazstvo, ak nerátame Petra Sagana. To posledné považujem za Erika Bašku na vtedajšom Hanzame Classic. Mm-hmm. A to bolo v roku 2016, práve v tomto období, v marci. Takže celý ten čas v mužskom pelotone sme nevideli podľa mňa slovenský ťa som na takomto leveli a preto vlastne mám z toho takú radosť tiež.
Takže, toľko úspešný víkend a prvá etapa katalánska. No a my sa poďme pozrieť na to, čo nás čaká nasledujúce dni, ale skôr než sa k tomu dostaneme, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. V Kofeíne si môžete zaobstarať okrem Flavrtronu, Sumatry Asech, Kostariky Chopina, Popíči kávy a ďalších šmakoviek, takisto novinku, sezónnu novinku, ale rozhodne nie novinku v Kofeíne, čo sa týka prvýkrát, a to je Good Vibes Only. Káva, ktorá vám dodá to správne naladenie, či už siahnete po svetlom alebo strednom pražení, už je objednaná a neviem sa dočkať, kedy ju dám na mlynček, ale takisto v objednávke nechýba Costa Rica Chopin. Čo sa týka Flavertronu, ten je už u mňa totálne vybuchaný.
Ja som nezatvoril. Závidíš?
Nezávidím.
Dopraješ.
Doprajem, presne tak. Flavertron je zatiaľ pre mňa káva roka, ale myslím si, že Chopin to veľmi jednoduchým premetom do mlínčeka prekoná. A Flavertron mi veľmi chutí. Je to taká príjemná ovocná káva, ktorá mi vždy vyjde tak trošku inač a to ma na nej baví.
Ja presne ako hovoríš, ale musím povedať, že ešte v tohto ročnom, okrem toho, že som tento rok pil Kolumbiu Monte Blanco, ktorá teda bola ešte z minulého roku, ale povedal by som, že Sumatra AC 90 zatiaľ u mňa, že top 1 z tých, ktoré sú aktuálne dostupné. A Flavertron je zatiaľ tesne za. Chopina mám, ale ešte si šanujem.
No a takisto pozdravujem moju mamu, ktorá v sobotu na záhrade donesla kávu v termoske. A samozrejme rodičia pijú takisto kávu z kofeínu. Ale doniesla Etiópiu Adorsi, spravenú v koťogu. Počúvaj ma, ale to bola tak dobrá káva, že absolútne som nevedel, čo to môže byť, pretože v koťogu už robievam kávu iba u rodičov a väčšinou teda doma espresso a filter V60, ale Etiópia Adorsi vo svetlom pražení v koťogu bola úplne že geniálna. Nechápal som. Úplne mi odstrelil dekel, takže hneď išli vaty do ruky a lopatovanie išlo ako keby som bol vyučený lopatár. Takže úplná pecka. No a okrem noviniek neostaneme len pri rozprávaní o káve, ale takisto vám dáme priestor súťažiť o kávu z kofeínu. A súťažná otázka na tento týždeň znie. Bude to veľmi jednoduché, aj keď trafiť pódium E3 a Chentu ve Veľchém nebude až tak jednoduché, ale na náš Discord do sekcie súťaž s kofeín nám napíšte do piatka 12.52, kedy má byť oficiálne odštartovaná E3. Váš tip na pódium E3 Harelbeke a takisto Chent ve Veľchém, čiže dvoje preteky. Chceme vedieť prvé, druhé a tretie miesto v oboch prípadoch za víťazstvo, za trafené víťazstvo 50 bodov, za druhé miesto 30 bodov, za tretie miesto 20 bodov, pokiaľ sa váš tip dostane na pódium, na ktorékoľvek miesto mimo toho, čo tipnete, tak je to 10 bodov. No a na záver si to vyhodnotíme a súťažiaci s najväčším počtom bodov sa bude tešiť z víťazstva dvoch balení káv od kofeínu, jeden light roast, jeden full city roast. Takže toľko naša súťaž, máte čas do piatku. Pokiaľ na našom Discorde ešte nie ste, tak link nájdete v popisku podcastu. Veľmi radi vás tam privítame. Okrem súťaží tam diskutujeme o cyklistike a o všetkom možnom. Kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo nás teda čaká na Depane, ktoré odštartuje už v stredu. Väčšinou vidíme šprinterský dojazd, čiže semiklasika, ktorá má šprinterský ráz. No minulý rok to bol Jasper Philipsen, pokiaľ ma pamäť neklame, ktorý skončil pred Timom Merlierom a Danim van Poppelom. Ja si myslím, že veľmi podobný obraz budeme vidieť aj tento rok. Pôjde sa na okruhoch. Ten záverečný okruh absolvujú asi trikrát, čiže veľkú rolu tým, že to je v časti Belgická už pri mori. Veľkú rolu tam môže zohrať aj vietor. Uvidíme, ako silný bude. Čiže počasie má dosť veľký vplyv. celkovo na toto trojdne v tomto týždni depané E3, takisto aj Hand ve Velchem. A môj tip na pódium je Tim Merlier, Jordi Meus a Dylan Groenewegen.
OK, v Merliera sa zhodujeme, takže si negujeme prípadné víťazstvo. A Philipsen, Kristof.
OK.
Trošku vieš, trochu nám prikoreniť to pódium našim rovesníkom.
Dobre, presuňme sa na piatok. E3 Saxo Classic, predošle známe aj E3 Harelbeke, 67. ročník, 208, takzvané malé ronde. A tu sa, tým, že je to dva týždne, týždeň pred Ronde van Vlaanderen, tak sa tu odzrkadluje forma a robia nejaké predikcie, čo budeme môcť vidieť na veľkom ronde. Ale v akcii uvidíme viaceré hviezdy, takisto aj čo sa týka parkúru, uvidíme Ode Kruisberg, Knottenberg, takisto Tajenberg, no a slavnú kombináciu Paterberg, Ode Kvaremont, ktorá bude 30 km pred cieľom. Čo sa týka startlistu, ten zatiaľ nie je úplne kompletný, ale je potvrdený Mathieu van der Poel v drese UAE Team Emirates by mal štartovať, aj Tadej Pogačar, takisto Michael Matthews, Vismalix Bike by mali mať kvalitný tým, Dylan van Barle, Matteo Jorgensen, Wout van Aert, Thijs Benoot, Chris Laporte, to sú zatiaľ asi na tom predbežnom startliste, rovnako Laurens Pity, Oyer Laskano v drese Red Bull Bora Hansgrohe, Lidl Trek by mal nastúpiť s Matsom Pedersenom, Matiasom Vackom, takisto Bini Girmay, Stefan Küng, Oliver Nassen, Kasper Asgren, Bob Jungels, Matej Mohorič atď. Johan Abrahamsen napríklad. No a môj tip na pódium je Tadej Pogačar, Mateo Jorgensen a Matias Vacek.
OK, smejem sa. Môj tip na pódiu je Pogačar, Kung a Valens.
OK, dobre. No a poďme na jediné World Tour preteky z tejto trojice. Hand ve Velchem, štart z IPS.
E3 není World Tour, sú nie World Tour preteky? To je neuveriteľné.
Sú, sorry. Sorry.
Okay.
Sorry. sú. E3 sú. Ale vidíš, dávaš ešte pozor.
Dávam pozor. Už sa, aj napriek tomu, že už sa hodinu rozprávame, tak dávam stále pozor.
Takže 250 km, čiže tá kilometráž je tam oveľa väčšia, čo sa týka Hand ve Velchem. Čo sa týka parkúru, tak rozhodne jednoduchší ako je trojka, ale zas treba povedať, že Hand ve Velchem už zďaleka nie sú iba šprinterské preteky, ako sme boli zvyknutí v minulosti, a atakuje sa čoraz viacej, najmä pokiaľ sú na startliste asi ako Tadej Pogačar, Mats Pedersen, takisto Pipo Ganna, tých uvidíme na startliste v nedeľu. Pozerám Alpecin de Kooning, kde ich máme. Mathieu van der Poel nie je na startliste, je tam Jasper Philipsen, ale takisto aj Tim Merlier, Bini Girmay, Kasper Asgren, Olaf Kooi, čo sa týka Vismalis Bike, Matej Mohorič, Milan Fretan, Oliver Nassen, Fernando Gaviria, Luis Aski, Michael Matthews, John Degenkolb, to sú všetko stálice, ktoré uvidíme na Hand ve Velchem. Takisto aj Alexander Kristoff, toho som úplne prehliadol. Dobre, takže mením pódium. Takže ideme, začínam. Víťaz, Jonathan Milan, druhý Pipo Ganna a tretí Alexander Kristoff.
Ten Kristoff, že dvakrát sme dali do typov Kristoffa, to je proste blast from the past. Ja hovorím Van der Poel, Vacek, Manier.
Van der Poel nie je na startliste zatiaľ.
Aha, lebo som sa rozbil s oným. Tak dám Pedersena.
OK. OK, tak to je fair.
Čiže 1-2 pre Lidl.
OK.
Čo sa asi nestane.
Čo sa asi nestane, ale uvidíme. Ide o to,
vieš, on, ide presne, o to trafiť. Ide o to trafiť aspoň niečo.
Presne tak. OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Naše tipy poznáte, ale my s Filipom nie sme úplne najlepší tipery, ale vy sa ukážte.
Nedávajte peniaze na základe našich týchto. To by mal byť disclaimer pri každej našej tipovačke, že ako nie sme až tak odborníci.
My súťažíme iba o kávu, ale v takej našej... Ozaj, musíme napísať Peťovi Sabovi, že na konci sezóny nech nás niečím motivuje, možno novou knihou, ktorú sa chystá vydať. A takisto dodatočne gratulujeme, zabudol som to spomenúť v Coffee Breaku, ale Peťovi Sabovi za Pražiara roka, ktorý vyhral na festivale Káva, čaj, čokoláda v Košiciach počas uplynulého víkendu. Takže aj toto je dôkaz, že pokiaľ pijete kávu z kofeínu, tak ju nepijete od žiadnych amatérov, ale od držiteľa titulu Pražiara roka 2025.
Vieš, my sa spájame iba s najlepšími. Proste
tak.
Nemá... Neexistuje, že proste by sme s nejak druhoradými pražiarmi sa bavili.
Tak. Krásne zakončenie. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Nezabudnite na našu tipovaciu súťaž. Všetko sa deje na Discorde. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.